Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do kraja decembra i tokom januara meseca emitovaćemo roman albanske književnice Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena. 37. glava. Putovanje u Pariz još više ih je povezalo. Zna se kakva su putovanja. Pođeš da otkriješ daleka mesta, otkriješ ono što ti je uvek bilo blizu. Kad su se vratili, vazduh u Rimu miriše na Božić. Praznici u Rim uvek stižu rano. Ima mnogo toga što u gradu ne funkcioniše, ali u vezi sa praznicima Rim uvek prednjači. Vratiš se sa mora, još ti se nije ni boja skinula, a grad već miriše na Božić. Šetaš se po božićnim pijačicama, iako jesen još uvek odoleva. Uzeću 3 mudraca, izgubila sam ih prošle godine, kaže Ines. Kako možeš da izgubiš 3 mudraca u kući, kaže on, dok na tezgi nekih Senegalaca bira par šarenih krokserica. A šta će tebi te odvratne cipele, odgovori ona. Za more, kaže on. Na more, na Božić? E pa Božić samo što nije stigao, smeje se on. Nedostaje i magarac, viče Ines prodavcu koji pakuje 3 mudraca. Ili možda ne, jednog mislim da imam kod kuće. I zabavljajući se gleda Zlatana. Oboje prasnu u smeh. Na jednom štandu pijace izdejstvovali su poziv na večeru koju priređuje neka organizacija koja se bavi gladnima u svetu. Indijsko veče. 15 evra po osobi za večeru koja će posle njih brinuti o tome da nahrani decu ulice u Mumbaju. Što se više ljudi bavi gladnima u svetu, kaže Zlatan, gladnih je sve više. Ines mu se u ovakvim situacijama ne suprotstavlja. Zna šta on o tome misli. Kada je jedne večeri sa prijateljima saznao koliko zarađuju funkcioneri FAO, pozeleneo je od besa. Molim, rekao je, sa tim platama, da ne govorimo o povlasticama i o preskupim školama koje plaća organizacija, vi se još uvek čudite što u svetu ima gladnih. Ali se danas Zlatan suzdržava. Momci sa štanda su iz nekog društvenog centra koji se nalazi u ulici Nomentana. Njemu su momci iz društvenih centara simpatični. Ponekad i sam odlazi na takva mesta i uvek se odande vrati pun entuzijazma. I nije bitno da li je bio u nekom mračnom poluprizemlju i da li je 2 sata cvokotao. Šta više, sa istim entuzijazmom se vraća kući bez obzira na to da li je bio u sedištu desnice ili levice. Ines zabavlja njegova zbunjenost. Nisam ja konfuzan, Italija je takva. Jednog subotnjeg jutra Ines se bavila ormanima. Premeštala je sezonske stvari i za njega je bilo bolje da se pokupi. Tako je Zlatan otišao na pijacu Esquilino. U kupovinu obično idu negde u blizini kuće, ali on voli da ode negde gde može svašta da pronađe, iako mu je za to potrebno da ide metrom. Tamo kupi papriku za svoj paprikaš, nigde takve nema. A kajmak, naravno, i tamo ga prodaju, doduše ona je industrijski, ali šta da se radi. Na izlasku iz metroa na jednom velikom posteru pročita ime Ezre Pounda. Ispod imena stoji datum i adresa. Nosio je teške kese sa pijace i nije se dugo zadržao ispred tog postera. Čitaće njegovu poeziju, pomislio je šta bi drugo moglo da se radi na mestu koje nosi ime velikog pesnika. I zato je zapamtio adresu. Te subote Ines je otišla sa majkom kod tetke i on je mogao da ide da uživa u Poundovoj poeziji koju je naučio da voli od svog oca. Kada se vratio, našao je Ines na kauču ispred televizora. Lepo večer, rekao je on, ti si drvo, ti si mahovina, ti si ljubičica koju pomera vetar. Recitovao je Poundove stihove dok ju je podizao i nosio do velikog kreveta. Svaki život ima svoje stihove. Često mnogi stihovi našeg života pripadaju istom pesniku ili je to samo plod slučaja. Gde si to bio, upitala je Ines. U kući Pound, odgovorio je on. Ona se iznenada podigne sa kreveta. To je sedište ekstremne desnice. Kako si ti dospeo tamo? Zakleo bih se da su levica, rekao je on. Pričali su o moćnicima i pretnji svetu, takve stvari. Zamisli, molim te. Na ulazu za večeru protiv gladi u svetu stoji mladić koji skuplja pare. U zamenu za pare daje papiriće, parče lista i sveske na kvadratiće gde je običnom olovkom napisao dva. Mladić je prijatan, pokušava da se ponaša kao pravi domaćin. Gospodja jede sve, pita Zlatana pokazujući na Ines. Naravno, odgovara Ines, a što ne bih? Mladić pogleda Zlatana sa učesničkim pogledom. Dragi moj, kaže, znaš kakve su žene? One se od nekih jela goje, druga im smetaju za metabolizam. Ko bi se tu snašao? Želi da bude ljubazan, samo to, ali liči na dete koje oponaša odrasle. Ne brini, kaže Zlatan, ona je od onih koji jedu sve, čak i ljuto, jer indijska kuhinja je ljuta, zar ne? Utoliko bolje, kaže mladić s olakšanjem. Muzika je glasna, nije indijska. Nema veze, oni ne vole isuviše tematske večeri. Sportsko veče, kako se to kaže, s tanjirima, čašama i plastičnim escajgom, ali barem se ne stoji. Ima gde da se sedne. Konačno, hrana. Indijski pirinač viče devojka koja ih služi. Indijski pirinač je beli, kuvani. Jedino što je indijsko je su razne vrste pirinča. Oniži mladić objašnjava da je pirinač u stvari indijski. Kupili su ga u jednoj pakistanskoj radnji. Svejedno je da li je pakistanska ili indijska, zar ne? Gospodja jede sve. Ova rečenica postala je deo njihovog porodičnog govora. Još uvek nisu porodica, ali već stvaraju svoj porodični govor. 38. glava. Ajkuna hoda prema obasjanom brežuljku. Koliko je puta išla tim putem? To je put njenih šetnji u koje ide kada ima malo slobodnog vremena. Ovaj put je u stanju da je od svega odvoji, od posla i od Sare. Drugog i nema. Tu su njene misli. U Ajkuni, koja danas hoda ovim putem, nema ni traga od one devojke koja je trčala prema brežuljku jedne obojene jesenje večeri. Ali boje su iste, one se nikada ne menjaju u ovom gradu. I brežuljak je isti, obasjan svetlima i srećnim osmesima majki koje su upravo na svet donele svoju decu. Njena je devojčica sada velika. U džepu svog bež mantila Ajkuna još uvijek ima Sarin zadatak. Mama rekla joj je prethodne večeri, imam domaći. Dobro, pa šta čekamo? Odgovorila je Ajkuna dok na kauču krem boje u dnevnoj sobi pregleda papire jednog novog projekta. Posao joj je jedina sigurnost. Ako se potrudiš, posao te nikada neće napustiti. Za druge stvari, međutim, možeš da se trudiš koliko hoćeš, ali te mogu napustiti u svakom trenutku. Sara nepomična čeka ispred nje sa otvorenom sveskom. Ne umem. Jesi li probala, pita je Ajkuna i ne gledajući je. Ne postoji, ne mogu. Prvo moraš da se potrudiš i to dobro. E onda kad si probala na sve moguće načine, možeš da dođeš kod mene. Ton je bio onakav kakav koristi sa svojim saradnicima. Super je Ajkuna, za kratko vreme je izgradila karijeru. Ušla je u veliku kompaniju za koju radi sa jednim pripravnikom, ali su je odmah primetili i šefovi nisu hteli da izgube. U početku su mislili da je gura želja za društvenim priznanjem, ali Ajkuna se nije laktala, nije imala nikakvu strategiju. Ponekad je izgledala kao da i ne primećuje svet oko sebe. Ona se samo trudila i gotovo, ništa nije prepuštala slučaju, a menadžere jedne finansijske kompanije samo to i interesuje. Sada ima zavidnu poziciju, sopstvenu veliku kancelariju, dve sekretarice i dosta saradnika koji su joj na raspolaganju. I evo je kako razgovara sa svojom ćerkom istim tonom kojim razgovara i sa njima. Okrenula se prema Sari i pogledala ju je. Pokušala sam, rekla joj je ćerka, ne vredi. Nikada neću moći sama da uradim ovaj zadatak. Ajkuna je pomerila papire koji su bili razbacani po kauču i oslobodila Sari mesto pored sebe. Sara joj pruži svesku. Opiši svoga tatu, pročitala je Ajkuna na početku prazne stranice. Rekla sam učiteljici da ja nemam tatu. Svejedno moraš da napišeš zadatak, možeš da opišeš nekog strica. Nemam stričeve, rekla sam joj. Onda pitaj svoju mamu, ona će ti pomoći, rekla mi je. Da vidimo, odgovorila je Ajkuna, mogu da ti ispričam nešto o svojoj braći. Ako treba da opišem neku osobu o kojoj ćeš mi ti pričati, zar onda nije bolje da mi pričaš o tati, pitala je Sara. Dobra primedba, ali šta je ona mogla da ispriča? Njihova ljubavna priča nije bila za decu. Njihova ljubavna priča ne može se sažeti za domaći u drugom osnovne. Moraš da koristiš maštu, kratko joj je odbrusila. Ja imam posla. Sara se udaljila tužnog lica. Ajkuna polako hoda ka brežuljku, seda na klupu, baš preko puta kontejnera gde je bacila svoje prve ženske cipele. Posle će kupiti još mnogo, mnogo lepših i mnogo skupljih od tih. Vadi papir iz Sarine sveske. Zadatak je dobila od učiteljice. Uzmite ga vi, rekla joj je. Ja ću se praviti da sam ga izgubila. Daću joj dobru ocenu i reći da je to dobro uradila. Tako više o tome neće misliti. Kupite joj novu svesku za sutra. Moj otac se zove Zlatan. Zlatan i ništa više, ne znam njegovo prezime. Mama nikada o njemu ne govori, ali sam čula kada priča sa mojom bakom Jacqueline. Nemam ni jednu uspomenu na svog oca. Ne znam kako je izgledao. Mislim da je poginuo u ratu. Mislim da i mama tako misli. Eto zašto je ona uvek tužna. Ponekad kaže da će se možda jednoga dana vratiti i nas dve se često igramo tate. U stvari gledamo sve muškarce koji prolaze ispred stanice da vidimo da li dolazi. Meni se ta igra čini glupom i zbog toga što se on sigurno promenio, pa ni moja mama ne zna kakav je postao. Ako je živ, ne želim da se vrati, zato što je on za mene stranac. To je zadatak njene ćerke. Na ovoj hladnoj klupi Ajkuna sedi i misli na svog oca. Mrtav je, ali u njoj je sve ono što nikada neće dozvoliti da njen otac zaista umre. I ona je odrasla da on nije bio pored nje, ali njena majka joj je o njemu pričala svakoga dana. Vidi sebe kao devojčicu dok trči sa drugom decom ispred Zlatanove kuće. Šećerni petlići, vikao je čovek koji je prodavao bombone i one divne crvene petliće napravljene od šećera. Zlatan bi ga prvi sustigao i uvek se vraćao sa dva petlića u ruci. Skinuo bi providni papir koji je prekrivao njegovog petla i halapljivo lizao slast koju je papir skrivao. Mogu li ja malo da liznem, približila bi mu se ona stidljivo. On bi je pogledao i rekao, pa imaš svog petla, jesi li ga već pojela? Koliko puta sam ti rekao da treba da se liže, ovaj petao se ne žvaće, inače odmah nestane. Treba samo da ližeš, razumeš? Ona bi se nasmešila i liznula petla kojeg bi joj on pružio, sve dok jednog dana on nije shvatio trik. Baš si pametna, vikao je, izvadi ruku iz džepa. U njenoj oznojenoj šaci šećerni petlić, još crveniji. Provalio sam te, vikao je Zlatan, kako si samo proždrljiva. Sada ćeš polizati svog petlića tu predamnom i više me nećeš prevariti. Onda je video njene suze. Sada neću imati petlića za tatu, jecala je ona. Šta sad da mu odnesem? Ti si za sve kriv. Otrčala je u kuću plačući. Nisu više o tome pričali. On je i dalje radio kao i pre, kupio bi dva petlića, a onda bi joj odmah ponudio svog. Taj ušećereni petlić, obojen u crveno, bio je njena tajna. Ni mama to nije znala. Kada bi otišle da posete tatu, u zagrljaju omeđenom gvozdenim rešetkama, ona bi mu doturila petlića. Papir više nije bio providan. Ono što je trebalo da oboji samo šećer, obojilo bi i papir. Ali je to uvek bio sladak pevac, jedini poklon koji je mogla ocu da odnese u zatvor. Taj petlić bilo je njeno detinjstvo provedeno u iščekivanju oca. Sloboda koju će on jednom okusiti. U međuvremenu okusio ju je samo malo. Na toj teškoj robiji sloboda je za njega stizala u obliku šećerenog petlića. To je sada deo njenih uspomena, uspomena koje njena ćerka nikada neće imati. osjeća se usamljeno. Sa te stare klupe gleda pusti put koji vodi do osvetljenog brežuljka, tamo gde se rađaju deca. U ciklusu Putevi proze slušali ste 22. deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Miličanović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.